Նա երկու խոսքով դրությունը բացատրեց Գլենարվանին և խնդրեց նրան ու մյուս ուղևորներին նավասենյակ գնալ, բայց Գլենարվանը չէր ուզում հեռանալ տախտակամածից։
«Սըր»,
հաստատակամ ասաց Ջոն Մանգլսը, «հարկավոր է, որ տախտակամածի վրա մնանք միայն ես և իմ անձնակազմը. Հեռացեք, ամեն րոպե ալիքը կարող է փլչել և ամեն ինչ սրբել»։
«Բայց մենք կարող ենք օգտակար լինել»։
«Հեռացեք, սըր, այսպես է հարկավոր. Այժմ նավիտերը ես եմ, հեռացեք, ես այդ պահանջում եմ»։ Եթե արդեն Ջոն Մանգլս այդ լեզվով խոսեց, դրություն ակ ներևաբար շատ էր լուրջ։ Գլենարվանը հասկացավ, որ հնազանդության օրինակ պիտի տա իր ուղեկիցներին։ Նա հեռացավ տախտակամածից պագանելի Ռոբերտի և Մայորի ուղեկցությամբ, և նրանք նավի դահլիճում միացան երկու ուղևորուհիներին, որոնք տագնապով էին սպասում տարերքների պայքարի լուծմանը։
«Այդ Ջոնը եռանդուն տղա է»,
ասաց Գլենարվանը նավասենյակ մտնելով։
«Այո, նա ինձ հիշեցնում է ձեր մեծ Շեքսպիրի «Մրրիկի» այն ոցմանին, որ գոռում էր իր նավում գտնված թագավորի վրա. «Դուրս այստեղից, լռեք, մարշ դեպի նավասենյակ»։ «Եթե դուք չեք կարող ստիպել, որ տարերքը լռի, ինքներդ լռեցեք»։ «Ճանապարհից հեռու, ասում եմ ձեզ»,
պատասխանեց Պագանելը։ Այնինչ Ջոն Մանգլսը, ոչ մի վարկյան չկորցնելով, անում էր ինչ որ անհրաժեշտ է, որպեսզի զբոսանավը դուրս բերի այն ողորմելի դրությունից, որի մեջ դրեց նրան պտուտակի փչացումը։ Նա որոշեց դրեյֆի պարկել, որպեսզի որքան հնարավոր է քիչ շեղվի ճանապարից։ Դրա համար հարկավոր էր բանալ առագաստները և նավը շեղակի ուղել դեպի քամին։ Նավաստիները արագությամբ մեծ կայմի ճոպանի վրա դրին առագաստակայմի մարսելն ու լատինական ֆոկը, և զբոսանավը քթով կանգնեց քամուն հանդիման։ Ծովագնացության գերազանց հատկություններով հայտնի դարձած զբոսանավը առաջ սլացավ, ինչպես ցեղական զի, որի կողերը խթաններ են մխել։ Այժմ ամեն ինչ մի բանից էր կախված. արդյոք առագաստները կդիմանան։ Ճիշտ է, նրանք շինված էին շոտլանդական ամենալավ քաթանից, բայց ի՞նչ գործվածք կարող էր դիմանալ այդպիսի փոթորկի ճնշումին։ Դրեյֆող զբոսանավը ալիքների հարվածների դեմ դնում էր իր ամենաամուր մասերը։ Բացի դրանից, Ջոն Մանգլսի այդ մանյովրը այն առավելությունն ուներ, որ այդ դեպքում զբոսանավը ամենից քիչ էր շեղվում իր ճանապարից։ Սակայն դրեյֆն էլ անվտանգ չէր, որովհետև զբոսանավը կարող էր ընկնել երկու ալիքի արանքը և այլևս դուրս չգալ։ Բայց Ջոն Մանգլսը ուրիշ ելք չուներ, և նա վճռեց դրեյֆել, քանի դեռ կայմերը և առագաստները դիմանում են։ Զբոսանավի ամբողջ անձնակազմը գտնվում էր տախտակամածի վրա, պատրաստ իսկույն կատարելու իր երիտասարդ նավապետի յուրաքանչյուր հրամանը։ Գիշերվա մնացած մասը այդ դրությամբ անցավ։ Բոլորն էլ հույս ունեին, որ ցերեկը մրրիկը կհանդարտի։ Զուր հույս։ Արավոտյան ժամը 8-ին քամին ավելի ուժեղացավ։ Այժմ նա փչում էր արդեն վարկյանում 18 սաժեն արագությամբ։ Դա մրրիկ էր։ Ջոնը ոչինչ չէր ասում, բայց ներքուս դողում էր նավի և նրա ուղևորների համար։ Դունկանը հուսահատորեն կողքից կողք էր թավալվում, այնպես որ ամբողջ նավիրան աղիողորմ ճրճրում էր։ Երբեմն նրա կայմերի գագաթները դիպչում էին ալիքների կատարներին։ Եղավ մի վարկյան, երբ ամբողջ նավակազմը կարծում էր, թե մի կողքի վրա թեքված զբոսանավը չի ուղվի։ Նավաստիները, կացիները ձեռքներին արդեն թռան կայմերը կտրտելու, երբ հանկարծ առագաստերը բազմաթիվ թնդանոթների համազարկի աղմուկով պոկվեցին կայմերից և թռան ինչպես հսկայական մրրկահավեր։ Դունկանն ուղվեց, բայց զբոսանավը, որը զրկվել էր քամուն դիմադրելու համար առագաստերի ընձեռած հենարանից, այնպես էր շպրտվում չորս կողմի վրա, որ կայմերը ամեն րոպե սպառնում էին խորտակվել։ Զբոսանավը երկար չէր կարող դիմանալ կարերը խախտող, ամրացումները թուլացնող այդ օրորումներին։ Թվում էր, թե հիմա որտեղ որ է, նավեզրի ճեղքվածքներով ջուրը կներխուժի նկուղ։ Ջոն Մանգլսին միայն մի բան էր մնում. դնել փոքր ստաքսելը և գնալ քամու ուղությամբ։ Բայց դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Քամին 20 անգամ ստիպեց նորից սկսել համարյա վերջացրած աշխատանքը, և միայն կեսօրվա ժամը երեքին Առագաստը ամրացվեց առաջակայմի ճոպանին։ Նավախելից փչող քամուց քշվելով, Դունկանը միանգամից անասելու ուժով առաջ սլացավ։ Քամին տանում էր զբոսանավը դեպի հյուսիս արևելք։ Ջոն Մանգլսը հետևում էր, որպեսի նավը չկորցնի արագությունը, որովհետև ազատվելը միայն վազքի արագությունից էր կախված։ Երբեմն կտրելով այն ալիքների առաջը, որոնց քամին քշում էր միևնույն կողմը, Դունկանը կտրտում էր նրանց իր սուր քթով և թաղվում ջրի մեջ, ինչպես մի հսկայական կետ ձուկ։ Բայց երբեմն պատահում էր, որ նավի վազքի արագությունը հավասարվում էր ալիքների շարժման արագությանը։ Այն ժամանակ ղեկը դադարում էր գործելուց, և զբոսանավը սկսում էր անօգնական այս ու այն կողմ ընկնել, սպառնալով եզրերով դեպի ալիքները դառնալ։ Վերջապես պատահում էր և այնպես, որ ալիքները զբոսանավից էլ ավելի արագ էին սլանում։ Այն ժամանակ նրանք ազատ թավալվում էին նրա վրայով նավախելից մինչև քիթը։ Այդ ամբողջ օրը, դեկտեմբերի 15-ին, և հետևյալ գիշերը, Դունկանի դրությունը մնում էր սպառնալից։ Հույսը իր տեղը զիջում էր հուսահատությանը, իսկ հուսահատությունը նորից փոխվում էր հույսի։ Ջոն Մանգլսը ոչ մի վայրկյան չէր թողնում իր պոստը։ Նա այդ ընթացքում ոչինչ չկերավ։ Հրաշալիորեն իրեն զսպող, արտաքուստ բոլորովին հանգիստ երիտասարդ նավապետը, իրապես տանջալի տագնապ էր ապրում։ Նա լարված նայում էր ծովին, փորձելով հայացքով թափանցել ամպերով ծածկված հյուսիսային հորիզոնը։ Իսկապես, նավապետ անհանգստանալու բոլոր հիմքերն ուներ։ Քամու շնորհիվ իր ճանապարից մի կողմ տարվելով, Դունկան նահագին արագությամբ սլանում էր դեպի ավստրալիական ափը։ Ջոն Մանգլսը բնազդորեն զգում էր, որ զբոսանավին քաշում է ինչ-որ անհայտ հոսանք։ Ամեն վարկյան զբոսանավը կարող էր խութի վրա ընկնել և հազար կտոր դառնալ։ Նրա հաշիվներով ափը գտնվում էր մի 20 կիլոմետրի վրա, քամու ուղղությամբ։ Այդպիսի մրրիկի ժամանակ կարիք չկար մտածել ափին բարեհաջող մոտենալու մասին։ Ափի մոտիկությունը սպառնում էր զբոսանավի խորտակում։ 100 անգամ ավելի լավ կլինի գտնվել բաց օվկիանոսում, որտեղ նավը կարող է պաշտպանվել ալիքների հարվածներից, զիջելով նրանց։ Բայց երբ մրրիկը նավը ափ է շպրտում, կկորչի անվերադարձ։ Ջոն Մանգլսը Գլենարվանին իր մոտ կանչեց և բացատրեց ստեղծված դրությունը ոչինչ չծածկելով։ Նա նախազգուշացրեց, թե հնարավոր է, որ ինքը ստիպված լինի Դունկանը ափ շպրտել։ «Ես կզոհաբերեմ նավը», վերջացրեց նա, «որպեսի ազատեմ ուղևորներին և նավախումբը, եթե հնարավոր լինի այդ»։
«Լավ, Ջոն»,
պատասխանեց Գլենարվանը։ «Ապա Տիկին Գլենարվանը, ապա օրիորդ Գրանտը»։
«Ես նրանց կնախազգուշացնեմ ամենավերջին վարկյանին միայն, երբ ջրի վրա մնալու ոչ մի հույս չի լինի. Դուք ինձ կտեղեկացնեք»։
«Լավ, սըր, ես ձեզ կտեղեկացնեմ»։ Գլենարվանը վերադարձավ ուղևորների մոտ, որոնք չէին պատկերացնում վտանգի ստույգ չափը, բայց արդեն գլխի էին ընկնում։ Էլենը և Մերին իրենց նույնպես հրոսաբար էին պահում, ինչպես նրանց ուղեկից տղամարդիկ։ Պագանելը խոսում էր օդային հոսանքների ուղղության մասին։ Նա ուշադրությամբ լսող Ռոբերտին հետաքրքիր մանրամասնություններ էր պատմում քամիների մասին, ցիկլոնների, տեղատարապտերի և փոթորիկների հետ համեմատելով։ Մայորը ճակատագրին հավատացող մուսուլմանի նման հանգիստ սպասում էր վախճանին։ Դեկտեմբերի 16-ին, առավոտյան ժամը մոտ 11-ին, փոթորիկը կարծես թե թուլացավ։ Խոնավ մառախուղը ցրվեց։ Եվ երկնքի բացված տեղով Ջոն Մանգլսը քամու ուղությամբ տեսավ ցածր ափը։ Զբոսանավը ամբողջ թափով սլանում էր դեպի ափ։ Մինչև 50 ոտնաչա բարձրությամբ ահագին ալիքները թավալում էին ծովի վրայով։ Ջոն Մանգլսը մտածեց, որ ալիքտերն այդպիսի բարձրության չէին հասնի, եթե ափին հենարան չգտնեին։
«Այստեղ հավանորեն ավազոտ ծանծաղուտներ են», ասաց նա Թոմ Օստինին։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում», պատասխանեց օգտականը։
«Վիճակները զվատ է», նորից խոսեց Ջոնը։ Եթե նրան ծարանքում անսկ չգտնենք Դունկանը կորածը,
նավապետ, այժմ բարձր մակընթացություն է, գուցե կարողանանք անցնել ծանծաղուտների վրայով։ Ինչ եք ասում, Օստին, նայեցեք այդ ալիքներին, նրանք մեզ կփշրեն տաշեղի նման, եթե մենք թեկուզ մի վայրկյան հապաղենք ծանծաղուտի վրա։
Այնինչ Դունկանը շարունակում էր սարսափելի արագությամբ սլանալ փոքր ստաքսելի տակ։ Շուտով նա երկու մղոն տարածության վրա մոտեցավ ծանծաղուտներին։ Բարձրացող մառախուղի կտորները ամեն վարկյան աչքից ծածկում էին ցամաքը։ Սակայն Ջոն Մանգլսին թվում էր, ափի ծեծկումից առաջացած փրփուրի գծի այն կողմը ավելի հանգիստ ջրաշրջան է գտնվում։ Եթե Դունկանին հաջողվեր ընկնել այնտեղ, նա հարաբերական անվտանգության մեջ կլիներ, բայց ինչպես անցնել։ Ջոնն ուղևորներին կանչեց տախտակամացի վրա։ Նա չէր ուզում, որ խորտակումը նավասենյակում գտնի նրանց։ Ուղևորները տագնապով էին նայում ահռելի ծովին։ Մերի Գրանտը գունատվեց. «Ջոն», մեղմորեն ասաց Գլենարվանը երիտասարդ նավապետին.
«Ես կաշխատեմ ազատել իմ կնոջը, կամ կկորչեմ նրա հետ միասին. հոգացեք Մերի Գրանտի մասին»։
«Համաձայն եմ, սըր», պատասխանեց Ջոնը, ձեռքը գլխարկի հովարին մոտեցնելով։
Դունկանն արդեն մի քանի տասնյակ մարդաչափ էր հեռու ծանծաղուտներից։ Մակընթացության բարձր ջուրը անկասկած կթողներ, որ նավն անցնի այդ վտանգավոր տեղով, չդիպչելով նրան։ Բայց նավը, մեծ բարձրության նետող և հետո խոր անդնդի մեջ շպրտող ալիքները, անխուսափելիորեն պիտի խփեին նրա հատակին։ «Օ, եթե հնարավոր լիներ մի վայրկյան խաղաղեցնել ծովը»։ Ջոն Մանգլսի մտքում հանկարծ մի փայլուն միտք ծագեց.
«Յուղ, յուղ տղերք, փոքի ճարպով տակառներն այստեղ բերեք»,
գոչեց նա։ Նավախումբը իսկույն հասկացավ նավապետի միտքը։ Նա ուզում էր մի միջոց գործադրել, որը երբեմն հրաշալի հետևանքներ է տալիս։ Ալիքների վրա հեղուկ ճարպի շերտ լցնելով, կարելի է չափավորել նրանց կատաղությունը։ Այդ շերտը մակերևույթի վրա ելողում և թուլացնում է ալիքները։ Ճարպը վարկենապես հանգստացնում է ալիքները, բայց նրա ազդեցությունը կարճատև է։ Երբ նավը սահում անցնում է այդ արհեստականորեն հարթած մակերևույթի վրայով, ծովն ազատվում է նրանից և սկսում մոլեգնել կրկնակի կատաղությամբ։ Վայ այն նավին, որը կհամարձակվի լողալ առաջինի ետևից։ Անձնակազմը, որի ուժերը տասնապատկել էր վտանգը, վարկենապես տախտակամացի վրա դուրս նետեց փոքի ճարպով տակառները։ Նրանց հատակները պոկեցին և բարձրացրին նավի բազրիքի վրա։
«Չթափեք, սպասեք իմ հրամանին»,
գոչեց Ջոն Մանգլսը, սպասելով հարմար վարկյանի։ 20 վարկյանից հետո զբոսանավը գտնվում էր հենց ծանծաղուտի սահմանի մոտ, ուր կատաղությամբ երում և շաչում էր ջուրը։ Վարկյանը հասավ։
«Թափիր»,
գոչեց նավապետը։ Տակառները վարկենապես շուրտվին և ճարպը ծովի մեջ թափեցին։ Նույն վարկյանին յուղաշերտը շղթայեց կատաղած ծովը, և Դունկանը, սահելով ջրի հարթ մակերևույթի վրայով, մտավ խաղաղ ջրավազանը։ Կապանքներից ազատված օվկիանոսը տաստապատկված ուժով մռնչաց նավախելի ետևում։